καλή σας μέρα.
Είναι τιμή μας, λέω, όχι μόνο γιατί βγάλετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο διαβάζω και δεν το ολοκλήρωσα, να είμαι ειλικρινής.
Δύσκολο να το ολοκληρώσετε, γιατί έχει τόσα πολλά στοιχεία που θέλει λίγο μελέτη, δεν είναι απλώς διάβασμα.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένα βιβλίο 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, ο κ. Θεοδωράκης Σταύρος, συνάδελφος, και ο Άρης Βρούλιας το συνέγραψαν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό στο Γαλλικό Ινστιτούτο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είναι μόνο οι 328 πυκνές σελίδες και η θεωρία που συλλαμβάνεται και αναλύεται, αλλά και άλλα πράγματα, όπως το αντιλεξικό λέξεων και φράσεων που έχετε αυτές, πολύ ενδιαφέρον που συμπεριλαμβάνεται. Κύριε Θεοδωράκη, το αρχικό ερώτημα, κάναμε μια συμφωνία. Είναι τιμή μου, μετά από δύο μόνο ραδιοφωνικές παύλα τηλεοπτικές εμφανίσεις, να είσαστε εδώ, όχι στο στούντιο, αλλά να συνομιλούμε στην Earth News Radio. Άρα σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. Κάναμε μια συμφωνία, θα την πούμε στους ακροατές μας, μην νομίζουν ότι είμαστε και χαζοί. Δεν θα πολιτικολογήσουμε, δηλαδή δεν αρχίσουμε να λέμε ο Τσίπρας αυτό, ο Μητσοτάκης το άλλο. Τι κάναμε με τον κύριο Κατσικάρη προηγουμένως, ακριβώς το αντίθετο.
Ναι. Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή την ειδικά την εποχή, όταν μιλώ για το βιβλίο, να προσπαθώ να μοιράσω ευθύνες αριστερά και δεξιά. Γιατί το βιβλίο, αυτό το 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, αναφέρεται σε μια διαχρονική παθογένεια της χώρας. Δηλαδή το ότι η χώρα αυτή έχει 65% κεσαρικές, ενώ η Σουηδία έχει 15% και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει να έχουμε το ανώτερο 20%. Δεν είναι ευθύνη του ενός ή του άλλου πρωθυπουργού. Είναι μια διαχρονική ευθύνη, μια διαχρονική παραμέληση. Το βιβλίο λοιπόν αυτό αναφέρεται σε 14 τέτοιες παθογένειες. Γιατί παρότι κάποιοι πληρώνουν πολύ μεγάλους φόρους, το πρόβλημα της φορολογίας στην Ελλάδα είναι, έχει πολύ αδικία μέσα του σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Διερευνούμε δηλαδή θέματα, κεσαρικές, απορρίμματα, αντιβιωτικά. Ξέρετε ότι έχουμε τους περισσότερους θανάτους από αντιβιωτικά στη χώρα σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Διερευνούμε λοιπόν 14 τέτοια θέματα χωρίς να μπαίνουμε στο πειρασμό, να μοιράζουμε εμείς ευθύνες να μοιράζουμε εύκολες λύσεις. Γιατί εύκολες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν λύνονται έτσι.
Σωστά. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα παραμένει. Δηλαδή, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα και εισαγωγικά, έτσι, για να μπουν στο νόημα αυτής της συζήτησης. Προσπαθούν να δώσουμε χώρο σε αυτήν την, και χρόνο σε αυτήν την ραδιοώρα στους καλεσμένους μας να αναπτύξουν πιο ελεύθερα τις απόψεις του. Εσείς ήσασταν δημοσιογράφος, γίνατε πολιτικός, ξανασυνεχίσατε, επιστρέψατε στη δημοσιογραφία. Ένα ερώτημα παραμένει. Μήπως ποτέ η δημοσιογραφία δεν σας άφησε να την αφήσετε, ακόμα και όταν ήσασταν πολιτικός?
Μα κοιτάξτε, η ερευνητική δημοσιογραφία έχει συγγένεια με την αληθινή πολιτική. Έτσι. Δηλαδή, όταν ερευνάς και ανακαλύπτεις αλήθειες και αποκαλύπτεις κάποια θέματα, αντιστοίχως κάποιος πολιτικός, αν μιλάμε για κάποιον ιδεατό πολιτικό, γιατί σπάνια θα βρεις πραγματικούς τέτοιους πολιτικούς, θα πρέπει να μιλούν με βάση αυτά τα στοιχεία, με βάση αυτές τις αποκαλύψεις. Άρα εγώ ποτέ δεν έφυγα από τη δημοσιογραφία. Είναι σωστή η επισήμανσή σας. Δεν έφυγα ποτέ από τη δημοσιογραφία. Απλώς για 5 χρόνια, 6, δεν θέλω να τα μετράω επακριβώς, αφιέρωσα τη ζωή μου στη πιο δημόσια προβολή αυτών των θέσεων που είχα, μήπως και κάποιοι αποφασίσουν και ακολουθήσουν και αλλάξουμε κάποια πράγματα στη χώρα.
Περιγράψατε προηγουμένως ένα μοντέλο ιδεατού πολιτικού, ο οποίος θα μπορούσε και να αξιοποιεί στοιχεία και ντοκουμέντα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Είχατε την, ιδίως την περίοδο που ήσασταν πολιτικός αρχηγός επικεφαλής με το ποτάμι, αν είχατε τη δυνατότητα να συναντήσετε όχι μόνο τους Έλληνες όλους πολιτικούς αρχηγούς φυσικά, αλλά και πολλούς ξένους, που, να έχετε μια σειρά από επαφές. Ποιος νομίζετε ότι θα ήταν πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο που περιγράψατε?
Κοιτάξτε, τον υπάρχουν και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί σε όλο το πολιτικό φάσμα που βασανίζονται και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος είναι δέσμιο μιας κομματήλας, δηλαδή των κομματαρχών του κάθε κόμματος, που αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι... Το κύριο που τους ενδιαφέρει δεν είναι η λύση των προβλημάτων, είναι η δική τους επιβεβαίωση και η δική τους ανέλυξη. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω, και δεν πιστεύει κανείς νομίζω από τους ακροατές σας, ότι η πρώτη έγνοια των κομματικών στελεχών είναι η επίλυση των προβλημάτων. Η πρώτη έγνοια των κομματικών στελεχών είναι η διαιώνιση της καριέρας τους στη πολιτική.
Ναι.
Και αυτό από μόνο του γεννά τα προβλήματα τα οποία περιγράφουμε στο βιβλίο.
Επειδή και εσείς είστε σχετικά παλιός, όπως και εγώ, ξέρετε, το λέμε χαριτολογώντας, αλλά μερικές φορές είναι πραγματικότητα. Η πρώτη έγνοια ενός πολιτικού μόλις εκλεγεί είναι πώς θα επανεκλεγεί.
Ναι.
Αυτό που λέτε το είπα.
Γι' αυτό αν δεν ερμηνικά. Υπάρξει μια αλλαγή ριζική, το λέω στο βιβλίο, το βιβλίο στον επίλογο περιγράφει μια πιθανή λύση των παθογενειών.
Για πείτε την.
Εγώ και την έχω πει και όταν ήμουν στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξει ένα εντελώς διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί αυτά τα πράγματα ακούγονται και λίγο κουραστικά στον κόσμο. Αλλά να σας το περιγράψω. Με βάση το γερμανικό σύστημα μπορούμε να φτιάξουμε ένα εκλογικό σύστημα όπου θα βγαίνουν και βουλευτές απευθείας από τον κόσμο. Δηλαδή, χωρίς να είναι στη λίστα των κομμάτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή στους 300 βουλευτές που έχουμε, οι 150 να βγαίνουν με διαδικασίες απλής αναλογικής σε όλη την Ελλάδα.
Ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα ψηφίζει ο πολίτης.
Και μετά, οι άλλοι 150, δηλαδή είναι αυτό που λέμε δύο κάλπες, λέω τώρα. Το λέω παραδειγματικά. Μένω εγώ στη Δυτική Αθήνα και λέω ότι ο Βασίλης είναι πολύ αξιόπιστο πρόσωπο να μου λύσει τα προβλήματα. Ας το υποθέσουμε. Ψηφίζω λοιπόν το Βασίλη σε μία κάλπη και ψηφίζω το κόμμα μου στην άλλη κάλπη. Και είναι ένα σύστημα που δεν έχει ακυβερνησία, γιατί οι 150 έδρες που μοιράζονται στα κόμματα μοιράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το πρώτο κόμμα να έχει μια υπεροχή ώστε να μπορεί να σχηματίσει
το λεγόμενο μπόνους. Ναι.
Ναι. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να συνεχίσουμε σαν χώρα μέσα από ένα σύστημα κομματικό και πολιτικό που αναπαράγει τις παθογένειές του. Όλοι έχουμε παράπονα από αυτούς που μας εκπροσωπούν και αυτά τα παράπονα είναι διαπαραταξιακά. Και πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, το λένε όλοι, δεν ψηφίζω κανένα καλό, ψηφίζω τον λιγότερο χειρότερο.
Δεν μπορώ να απαντήσω για σας, αλλά σε μια υποθετική ερώτηση για ποια επιλογή σας, τα χρόνια που ήσασταν πολιτικός αρχηγός, είστε περήφανος, αν εγώ μίλαγα θα έλεγα όταν αποφάσισα να κλείσω το κόμμα και να επιστρέψω τα χρήματα να τα δώσω δωρεές στο Πανεπιστήμιο. Εκτός
στο
αυτού,
Πανεπιστήμιο και στο Αττικό Νοσοκομείο,
και στο Αττικό Νοσοκομείο,
θα με επιτρέψετε κάποιοι το ξεχνάνε, το ποτάμι όταν ανέστηλε τη λειτουργία του έδωσε 500.000 στο Πανεπιστήμιο για υποτροφίες σε παιδιά που δεν είχαν άλλο τρόπο να κάνουν έρευνες, να εξελίξουν την επιστήμη τους, και δώσαμε τα λεφτά για να γίνουν και δύο, γιατί ήμασταν τότε στα χρόνια του κορονοϊού, δώσαμε τα λεφτά για να γίνουν δύο εντατικές στο Αττικό Πανεπιστήμιο, στο Αττικό Νοσοκομείο.
Σωστό. Και να προσθέσω εδώ ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία, κόμματα τα οποία δεν μπαίνουν στη Βουλή αλλά έχουν ένα κάποιο ποσοστό και πάνω, δικαιούνται χρηματοδότηση. Εσείς αυτή τη χρηματοδότηση και τα λεφτά που είχατε στο ταμείο σας και αυτή τη χρηματοδότηση την επιστρέψατε για αυτές τις δύο δωρεές.
Ναι, ναι, γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που εμείς δεν κατερχόμασταν στο εκλογικό στίβο, δεν θέλαμε τα λεφτά να επιστρέψουν. Γιατί ξέρεις, ήταν ένα δίλημα. Όταν τους είπαν να μην μας δώσετε τα λεφτά, μας είπαν ωραία, θα τα πάρουν τα άλλα κόμματα. Γιατί υπάρχει ένα ποσό στο προϋπολογισμό που λέει ότι αυτά τα λεφτά πάνε στα κόμματα. Α, τους λέω συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να πάνε τα λεφτά στα άλλα κόμματα.
Σωστή.
Μου λέει πρέπει να βρείτε μια άλλη λύση. Και βρήκα αυτή τη λύση, να ενισχύσω κάποιες θετικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν στη χώρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα τώρα. Δεν έχει
περασμένα, αλλά σημασία. Αποτελούν ένα παράδειγμα. Κάποιο άλλο σημείο που θα ξεχωρίζετε από την πολιτική σας διαδρομή, την αμιγώς πολιτική?
Αυτά που λέγαμε στη Βουλή, δηλαδή πέρα από τις συγκρουσιακές μέρες που υπήρξαν και τέτοιες, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα ξεπεράσουμε προβλήματα. Γι' αυτό θεωρώ αυτό το βιβλίο, το 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, μια συνέχεια. Όχι μια πολιτική συνέχεια, αλλά μια συνέχεια σε έναν ορθό λόγο για την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή έχουμε κάνει τοποθετήσεις, και όχι μόνο τοποθετήσεις με την έννοια πέντε λέξεις, πέντε συνθήματα, ενώ έρευνες για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Είναι δυνατόν η χώρα μας να έχει να έχει τόσους πολλούς δικηγόρους, τόσους πολλούς δικαστές και να έχουμε μία από τις πιο αργές δικαιοσύνες στον κόσμο?
Που τώρα με την, και με την ψηφιοποίηση, μάλλον γιατί επισπεύδονται από ό,τι φαίνεται.
Συγγνώμη.
Τώρα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, μάλλον
ακόμα
επισπεύδονται.
Δεν το έχουμε δει. Ναι. Ακόμα δεν το έχουμε δει και επιτρέψτε μου να έχω πολλές επιφυλάξεις εάν θα πετύχουμε να έχουμε αποφάσεις στον χρόνο που απαιτείται. Είναι πολύ μεγάλη μπάλα στα πόδια των Ελλήνων ότι τα δικαστήρια καθυστερούν. Ακόμα και μία διένεξη δύο ανθρώπων σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρέπει να περιμένεις 5 χρόνια, να περιμένεις 7 χρόνια. Αυτό είναι κατανόητο. Είναι κατανόητο και αυτό σε μπλοκάρει.
Και για να κλείσουμε, κύριε Θεοδωράκη, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, ποιο είναι το ρεπορτάζ που θα θέλατε να κάνετε, που δεν έχετε προλάβει να κάνετε?
Δεν έχω πολλά από σήμερα. Τα έχω κάνει σχεδόν όλα.
Ποιο σας άρεσε από αυτά που έχετε κάνει περισσότερο?
Εντάξει, τώρα...
Όλα παιδιά σας είναι, θα μου πείτε, εντάξει.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι η τελευταία κουμπή που έκανα πριν από λίγες μέρες με τα κριτικά νησιά, που έδωσα το λόγο πέρα από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον Δημήτριο Φλόρο, αλλά σε απλούς φαντάρους να μας πούν γιατί διάλεξαν να υπηρετούν στο παραμεθόριο, νομίζω ότι ήταν μια συμβολή σε αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλοτάξιο το βιβλίο, έτσι λέμε.
Σας ευχαριστώ.
14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, Σταύρος Θεοδωράκης και Άρης Βουρβούλιας.
Μπορούν να το βρουν όλοι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εξαντλήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά ξανακυκλοφόρησε την Παρασκευή.
Καλό είναι ότι γράφουμε και κυκλοφορούν βιβλία. Δεν ξέρω πόσο διαβάζουμε.
Πάντως αυτό το
παράγουμε
βιβλίο,
περισσότερα από όσα καταναλώνουμε.
Αυτό το βιβλίο φαίνεται ότι διαβάζεται. Γιατί σας λέω ότι ενώ δεν είναι λογοτεχνία, ενώ που έχουν ένα προβάδισμα στις πωλήσεις, εξαντλήθηκε μέσα σε 3-4 μέρες.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεοτέχνιο. Καλοτάξει εδώ και πάλι. Ευχαριστούμε για
σας την... ευχαριστώ εγώ.